якщо ви дозволите, не з як, а чому. Мені особисто, як навіть як священникові, та зрештою як просто як людині, нерідко доводиться в першу чергу в собі спостерігати, що інколи я, наприклад, загалом поводжуся добре, все правильно, і якби я хороша людина і так далі. Але в певних якихось особливих моментах, в певних, назвімо це так, якихось там критичних ситуаціях, так, я можу для себе бути несподіваним. Моя реакція, моя якась поведінка може для мене видатися, ну, власне, несподіваною. І про те саме я неодноразово чую від людей. Знаєте, люди кажуть, чи приходять на розмову, чи щось, і от скаржаться, що ну, вони від себе такого не очікували, наприклад, тої чи іншої реакції, чи тої чи іншої поведінки. Що вони завжди були впевнені, що вони є не такими, що вони будуть поводитися інакше, наприклад, ну, не будуть так дуже нервово реагувати на якусь ситуацію, там, вибухати, чи ще щось, чи тим більше ображати, зневажати інших людей. Але це виявляється, воно, власне, не стається випадково. Та я якось останнім часом з приводу декількох книжок, які мені просто потрапили до рук, читаючи їх, я почав усвідомлювати, що те, ким ми є, тим, якими ми є, насправді воно десь формується, і воно формується не один день. Та. Бо бувають і протилежні ситуації, бувають дуже позитивні ситуації. Я, власне, в одній книжці натрапив на розповідь про досить знану історію про літак, який в Нью-Йорку був злетів з литовища. І буквально через декілька секунд після зльоту так сталося, що літак зіткнувся з граєю птахів. І через це зіткнення обидва двигуни літака вийшли з ладу. І, власне, в цій ситуації, дуже критичній ситуації, пілот, який керував літаком, повівся просто ідеально, точно, правильно. Та. Тобто будь-яка... Там було кілька секунд на прийняття рішення, і він прийняв всі правильні рішення. Таким чином, власне кажучи, ніхто не постраждав, їм вдалося посадити літак на воду, хоч це було дуже складне завдання. І, власне, коли потім певна там комісія, яка розслідувала всю цю ситуацію, дійшла висновку, що, власне, той пілот зробив все точно так, як повинно було бути. І вони, якби такі, якби, чому так сталося? Власне, тому що він дуже багато працював над тим, щоб формувати себе як доброго пілота. Та? Він дуже багато вивчав свою справу, він дуже багато докладав зусиль, щоб формувати в собі навички доброго пілота. І це врятувало життя, насправді, дуже багатьох людей. Це ці такі різні роздуми про таку несподівано інколи негативну поведінку, а з іншого боку про якісь такі позитивні приклади, наштовхнули мене на думку, що ми є... Те, якими ми є, те, як ми поводимося, воно не виникає випадково. Дуже часто, власне, наша поведінка, наша, особливо в якихось таких несподіваних чи критичних ситуаціях, вона є наслідком того, як ми себе формуємо, як ми над собою працюємо. В житті християнина це, напевно, особливо важливо є, тому що... Ну, не є якоюсь великою таємницею, що ми живемо посеред різних обставин. І дуже часто, коли обставини є сприятливі, наприклад, я не знаю, там, скажімо, коли ми приходимо до храму, то, очевидно, стоячи в храмі на молитві, нам, мабуть, нескладно бути християнами, нескладно правильно поводитись, нескладно бути ввічливими, там десь усміхатися до людей, яких ми зустрічаємо, яких ми знаємо, які є приязні до нас і так далі. Але завжди в контексті, власне, християнського життя також виникає інше питання. А як ми поводимося, коли ми виходимо з храму? Що відбувається з нами, коли ми опиняємося в зовсім іншому середовищі, зовсім в іншій ситуації, в ситуації, ну, назвімо так, наприклад, несприятливій, так, коли ті люди, наприклад, які нас оточують, чи обставини, в яких ми опиняємося, коли вони, власне, не спонукають нас до того, щоб усміхатися, не спонукають до того, щоб бути ввічливими, наприклад. Але ми розуміємо, що ми, як християни, повинні такими бути. Повинні бути, от Христос казав, що він, коли він зайшов до своїх учнів після Воскресіння, перше, що він сказав, мир вам, так? Христос каже про те, що він, це все, що він прийшов, включно з його смертю і воскресінням, великою мірою для того, щоб принести в наші серця мир. Чи ми маємо цей мир? Чи ми, власне, з таким миром поводимося? І це, я думаю, що це запитання, яке виникає для багатьох християн, і в тому числі не приховую також для мене. І воно, але, власне, я собі зараз про це думаю, що ми можемо над цим працювати, незалежно від того, в якому віці ми знаходимося. Ми можемо виробляти в собі, дозволю собі сказати, такі корисні звички. Звички, які просто виникатимуть самі, не мов би самі по собі, автоматично, так як в цього пілота. Так? Тобто він насправді не дуже довго думав в цій ситуації, він не мав нагоди думати, він просто повівся так, як він звик, так, як він себе десь там до певної міри запрограмував. Оці позитивні речі, оці якісь справжні чесноти, ми можемо вчитися, власне, в собі, не мов би, запрограмовувати. Ми можемо намагатися виробляти собі їх як певні свої звички. Звісно, і тепер я вже переходжу безпосередньо до відповіді на ваше запитання, звісно, це не є просто, так? Тобто воно дуже гарно звучить, воно можна там про це написати гарну книжку, але по великому рахунку це не є простий процес. Це процес, який вимагає чимало зусилля. І тут, власне, і тут треба усвідомити, як цей процес виглядає. В першу чергу, ми мусимо себе запитати, що є нашою метою. Чи ми хочемо справді мати ту чи іншу добру звичку або викорінити ту чи іншу погану звичку? І це дуже важливе питання. Якщо ми хочемо, якщо ми справді хочемо жити чеснотами, жити такими Божими чеснотами, то тоді наступний крок – це почати працювати над формуванням цієї звички. Тобто тут є дуже багато різних можливостей. Так? Тобто, по-перше, дуже важливо, щоб ми їх повторювали. Дуже важливо, щоб ми їх, ну, наприклад, там хтось хотів би зайнятися там своїм здоров'ям. Так? Відомо, що сидячи на кріслі, здоров'я дуже не поправиш. Треба би було займатися якоюсь певною фізичною активністю. І немає іншої ради, як просто почати це робити. Не десь там через місяць, не з першого числа, не з першого січня, а вже зараз. Вже сьогодні почати працювати і робити це, не мов би себе, до певної міри на початках треба себе змушувати ті чи інші речі робити. Є така хороша книжка, яка називається, вона є вже перекладена навіть українською мовою, вона називається «Сила звички» автора Чарльза Дахіга. Він, власне, говорить про те, що можна також, от формуючи такі позитивні якісь в себе звички, можна також собі, наприклад, призначити якусь нагороду. Так? Тобто, наприклад, я не знаю, там, якщо ми любимо якісь там смачні коктейлі фруктові, так, то після кожного такого фізичного зусилля ми можемо випивати смачний фруктовий коктейль. І це буде такий, не мов би, нагорода за наше зусилля. І кожного разу, власне, роблячи це зусилля, ми собі призначаємо таку нагороду. І це насправді працює. Це працює, це допомагає в, власне, формуванні таких цікавих і корисних звичок. З іншого боку, також є можливість... є можливість долати шкідливі звички. Там теж є певні закономірності. Сама звичка виникає, немов би, там має три етапи. Тобто спочатку є якийсь сигнал, який нас спонукає щось робити, пізніше йде сама дія, і після цієї дії нагорода. І скажімо, у випадку, наприклад, бо такий дуже яскравий приклад, у випадку людей, які зловживають алкоголем, наприклад, в них отакий сигнал, який їх там змушує там випити, наприклад, є якесь там, не знаю, відчуття самотності, або якогось, якийсь відчай, якесь невміння порадити собі з ситуацією і так далі. Тоді вони що роблять? Тоді вони випивають якусь певну порцію алкоголю і як наслідок отримують нагороду полегшення. Звісно, ми всі розуміємо, що це полегшення, воно оманливе, воно дуже тимчасове, воно минеться і насправді нічого не змінилося, але оце відчуття полегшення, воно з'являється. І ми, напевно, всі наші слухачі також чули, є така спільнота, вона заснована в Сполучених Штатах Америки, якщо я не помиляюсь, в 30-х роках минулого століття, так зване АА, тобто анонімні алкоголіки. І вони, очевидно, розуміючи, що алкоголізм – це не є проблема лише звички, так, але вони спробували оцю, в цю схему, за якою люди діяли, вони спробували просто підмінити дію. Тобто сигнал той самий – відчуття якоїсь безпорадності, відчуття покинутості і так далі. І тоді вони запропонували, замість того, щоб випити, прийди до нас, прийди на спільноту, зустрінься з друзями, давай разом помолимося, так? Зроби просто іншу дію, замість того, щоб випити, зроби ось це. І, звичайно, що спілкування в дружному колі, спілкування з доброзичливими людьми, воно також дає тоді цю саму винагороду, тобто відчуття полегшення, так, що ти не сам, тобі простіше. І в результаті оце коло, яке люди вирішували, власне, за допомогою алкоголю, вони тепер вирішують, власне, дякуючи своїй спільноті, дякуючи тому, що в тій спільноті вони мають друзів, дякуючи тому, що вони виконують також певні завдання, які там в тій спільноті відомі 12 кроків і так далі. Тобто, навіть оцей приклад, такий до певної міри скрайній, показує, що шкідливі звички можна викорінювати і натомість можна в собі формувати добрі звички. Добре би було, щоб ми взагалі як люди, і особливо як християни, власне, щоб ми пробували в собі формувати оці правильні, хороші, добрі звички. Звички, наприклад, допомагати, звички бути лагідними, звичку, я не знаю, звичку прощати. Навіть коли хтось з нами повівся не цілком справедливо, на нашу думку. Це все насправді реально, особливо для нас, для християн, якщо ми це робимо з Божою силою, якщо ми це робимо з молитвою, якщо ми, власне, усвідомлюємо, що Бог у всьому в цьому нам сприяє і допомагає, і підтримує, то це цілком реально, просто треба братися до роботи.
Дорогі слухачі Радіо Марія, зараз, можливо, час і вам війти в цей радіоефіропростір і задати своє запитання щодо означеної теми, тим паче вона актуальна, цікава, і я думаю, ви також ловили про те, що говорить отець Ростислав, на собі мається на увазі якісь, можливо, емоційні вибухи настрою або якісь такі, які самі не можете пояснити. А менше з тим, телефони наступні. 093-272-0745, далі Діджус 098-650-18-60 і два стаціонарних 044-577-56-45 або 577-56-46. Телефонуйте, будь ласка, у нас ще достатньо хвилин, точніше кажучи, ще цілих 25. Отже, ви багато говорили про те, що має бути якась праця над собою. Ця праця може бути зовсім і зовсім, ну, неприємною, так? А в чому вона має полягати?
Знаєте, мені здається, що знову ж таки, я зараз, чому мені хочеться про це говорити, бо я також намагаюся зараз до себе це застосовувати. Так? Дуже важливо для себе вирішити, чи мене влаштовує те, що зі мною відбувається зараз. чи все, що в моєму житті, це вся моя, там, скажімо, вся моя поведінка, все те, що я роблю, чи мене влаштовує, чи це є те, чого я від себе очікую. Якщо так, то, звичайно, ні про яку працю мова йти не може. Так? Ну, навіщо працювати, якщо все є досконало, якщо я є взірцем досконалості і зі мною все гаразд. Натомість, якщо я розумію, що я можу бути кращим, якщо я розумію, що в мене є над чим працювати, власне, там, що, наприклад, не знаю, мої знання є ще недостатніми, отже, мені треба було попрацювати над навчанням, та? Або моє ставлення до моїх близьких не завжди є відповідним, значить, мені треба попрацювати над моїм ставленням. Мені здається, що ця праця мала би полягати, власне, в першу чергу в тому, щоб усвідомити, чого я хочу. Чого я хочу осягнути. І з цього щойно можна починати робити певні висновки. На цьому можна будувати певний план, да, своєї праці над собою. Ну, скажімо, якщо мова йде про, не знаю, про обізнаність, так, про якийсь там інтелектуальний розвиток. Мудрі люди в різних ситуаціях, в різних культурах, в різних середовищах завжди говорять про те, що, ну, насправді важливо є працювати над своїм власне, над розвитком свого інтелекту. Важливо є в будь-якому віці вчитися, в будь-якому віці читати, в будь-якому віці вдосконалюватися також в тій діяльності, якою ми займаємося. І це певне зусилля. Це певне зусилля, коли от в мене зараз там просто переді мною лежить така цілий стос книжок, які я би дуже хотів прочитати, які я собі придбав, і я вважаю, що мені важливо їх прочитати. І мені завжди кортить собі сказати, що, ну, я ж не маю часу. Ну, бо справді, я дуже багато маю занять, я дуже часто, ну, от останні, там, наприклад, тиждень часу, я вранці виходжу з дому о 6 ранку, і повертаюся переважно о 8 чи близько цього вечора, я втомлений і так далі. Тобто я насправді собі можу знайти безліч різних виправдань, пояснень, чому ці книжки повинні далі залишатися лежати, і чому я не можу їх почати читати сьогодні, не знаю, чи завтра. Але це, ну, якщо я насправді тверезо на це подивлюся, то це виправдання. Якщо є бажання, то завжди можна знайти отих півгодини, щоб відкрити книжку і почати читати. Просто тут, чи є в мене ця мета? Чи я справді цього хочу? Чи це для мене справді важливо? Чи я справді хочу стати кращим? Чи я хочу розвиватися в цьому напрямку? Те саме може стосуватися молитви. Як часто ми говоримо про те, що ми молимося, але так, не мов би, поспіхом. Так? Тобто, дуже часто люди кажуть, що вони моляться десь там в транспорті і так далі, і так далі. Насправді, я не бачу в цьому проблеми. В транспорті можна і навіть варто молитися, не проблема. Але також, попри всю нашу зайнятість, попри те, що темп сьогоднішнього життя справді є дуже високий, і те, що більшість з нас в різному віці, ми справді маємо дуже багато занять і важливих речей, які ми мусимо полагодити і виконати, попри це все, мені здається, що, ну, кожен християнин мусить знайти тих своїх, ну, бодай 15-20 хвилин, коли є лише я і Бог, і більше нікого. Коли вимкнені всі там прилади, гаджети, коли не дзвонить телефон, не шумить телевізор чи радіо, і все. Знову ж таки, якщо я усвідомлюю, що це важливо, якщо я хочу цього досягнути, якщо я розумію, що наскільки важливий для мене Бог і оце перебування з ним, що воно, я без нього не можу, то тоді я починаю саме сьогодні, не завтра, а саме сьогодні починаю це практикувати. Я собі ставлю, то кожен собі придумає по-іншому. Хтось це буде робити вранці, ставати трошки швидше, а хтось, комусь зручніше це робити ввечері, не знаю. Хтось посеред дня, можливо, має таку можливість. В кожного це буде по-різному. Важливо, щоб я поставив собі цю мету і почав до неї йти, почав робити кроки, кожного дня які кроки назустріч власне цій своїй меті. Я хочу бути, наприклад, з Богом. Тому мені здається, що яке конкретно зусилля я маю зробити, це залежить від кожного. Це залежить від кожного, від його, власне, від тих цілей, які ми собі ставимо. Але я хотів би наголосити на тому, що такі зусилля і такі цілі варто ставити в будь-якому віці. Тут зараз мені, напевно, там найпростіше би було говорити на цю тему саме з молоддю, але мені здається, що і людям середнього віку, і навіть людям старшого віку також є над чим працювати, є що вдосконалювати, є куди рухатися, бо поки ми розвиваємося, ми по-справжньому живемо.
Отже, з іншого боку, ми знаємо, що люди по своїй суті, по своєму психотипу можуть бути і холериками, і меланхоліками, і сангвініками, і флегматиками, і дуже часто ці риси, які властиві для того чи іншого психотипу, напрямку, вони можуть, ну, звісно, дуже і дуже дратувати оточуюче середовище. Так, там у холериків це надмірна така бунтівна діяльність, їм не сидиться, все в руках горить і так далі. Але це, скажімо так, не можна це інтерпретувати як гріх, не можна інтерпретувати щось таке надзвичайно погане. От просто це властиве цій людині. Їй всі кажуть, що ти от такий, от такий. Що робити, власне, цій людині, і чи варто себе в цьому напрямку змінювати, якщо є бажання?
Угу. Дуже цікаве запитання, дякую вам. Я думаю, дуже таке влучне запитання. Мені подумалося, що насправді я досить часто це людям говорю, коли маю нагоду спілкуватися. Нам би хотілося змінити себе. От, скажімо, приходить холерик, та, і каже: «Отче, я такий от холерик, всі довкола мене терплять, і я хочу змінити себе. Я хочу перестати бути холериком. Даруйте, але це, на мою думку, ну, це неможливо». Та. Тобто є певна якась, власне, наша структура, наша конституція, те, якими ми є, якийсь наш темперамент, власне, те, що психологи говорять. І він такий є в нас, ми такими народилися. Він не є ані добрим, ані поганим. Він просто є. Він є такий, який він є. Тому міняти свій темперамент я би не радив, намагатися його змінити. Інша справа, що цей темперамент може, так би мовити, ця енергія, яка в нас є, вона може по-різному проявлятися, вона може по-різному давати різний результат. Та? Ти можеш, наприклад, я не знаю, ти можеш, якщо ти такий, якщо людина, наприклад, не посидюща, вона може впродовж робочого дня ходити там від одного співпрацівника до другого і там надокучати, не давати можливості людям працювати. І звісно, що це іншим людям трохи заважає. І звісно, що це створює певний дискомфорт. І розуміючи це, можна би було спробувати оцю свою непосидючість скерувати в якесь інше русло. Я, ну, мені важко зараз щось придумати, але, ну, наприклад, не знаю, там, допомагаючи самотнім людям. Так? Тобто мати там 3-4 адреси, чи навіть одну адресу, одну людину, до якої я буду постійно заходити, щоб просто побути з цією людиною. Часто люди самотні, там, старші, вони не потребують, там, може, не стільки потребують якоїсь матеріальної допомоги, скільки потребують, щоб хтось до них завітав, хтось з ними просто побув, і хтось, власне, такою своєю поведінкою виявив, що ти є для мене важливий. Та? Звичайно, це не настільки комфортно, це не настільки мило нам, як десь там посидіти зі своїми друзями, так? Але друзі інколи бувають зайняті. То можна цей свій темперамент, цей свій, власне, бо темперамент – це до певної міри також Божий дар. Та не до певної міри, це є Божий дар. Так? Його можна використовувати на користь, так? Тому що оця заповідь любові, вона мені власне дуже подобається, як Блаженніший Любомир колись про це казав, щоб любити іншу людину – це бажати людині добра, і настільки, наскільки можна, це добро втілювати своєю поведінкою, своїми вчинками. Так, якщо ми бажаємо тим людям, які є поруч з нами, добра, ну, то ми мусимо також спостерігати за ними, наскільки наша поведінка, наскільки наші вчинки для них є приємними, милими, корисними, а може ні. Та? І відповідно намагатися не стільки змінити себе, свій темперамент, скільки оцю свою енергію просто скеровувати в інше русло, якщо так складається, що воно може комусь заважає.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо, що у нас в об'єктиві денна катехеза, з нами на зв'язку отець Ростислав Пендюк, у нас залишається 15 хвилин, і тема дуже цікава, говоримо про характер. Отак от, то, будь ласка, телефонуйте, і якщо є можливість у вас, то навіть і пишіть, адже у нас є скайп-адреса FM69-68, і там можливо писати свої запитання, єдине, щоб коротко. Отож, отже, давайте тепер, скажімо так, про певні якості характеру різного, так, які часто зустрічаються в суспільстві. Розберемо, можливо, по певних запчастинах такі якості, ну, наприклад, як впертість, так? До якої міри ця впертість має бути в людини, наскільки ця якість, вона є корисною, тому що часто люди, ну, там, де треба цю якість продемонструвати, воно інколи буває добре, тому що людина не здається. А з другого боку, часто вона цю палку перегибає, і з такою людиною не хочеться мати справи, ну, тому що вона як той, вибачте, як осел, просто от вперте і все, нічого не бачить. І з одного боку, людина бачить, що ну, плоди її впертості давали якийсь результат, так, корисний. А зараз, можливо, варто піддатися, бути більш смиренним. То з чого розпочати, якщо є такі нотки незадоволення в оточуючих людей?
Знаєте, мені подумалося, я якраз щойно повернувся, я був в Івано-Франківську, там є така зустріч семінаристів всіх семінарій греко-католицьких України, і вони мають такий курс місії від пасторально-міграційного власне нашої церкви. І ми з ними трошки говорили про служіння молоді в різних обставинах, так? І мені якось останнім часом часто спадає на думку оцей приклад, коли Ісус зустрівся зі своїми учнями цими з Емаусу. Це приклад такий, він дуже цікавий чим? Тим, що Ісус підходить до своїх учнів, так вже після свого воскресіння, він підходить до своїх учнів і перш ніж будь-що їм сказати, перш ніж дати їм зрозуміти, що ось, дивіться, я воскрес. Перш ніж, немов би, захопити їх, власне, цим своїм, тою надзвичайною подією, яка трапилась, він ставить їм запитання. А про що це ви тут, ідучи, розмовляєте? Тобто, Ісус робить перший крок, який є виходом на зустріч іншим людям, іншій людині. Перш ніж почати розмову, перш ніж сказати це, що він хоче їм сказати, він питається їх, що для них є важливе. І мені здається, що це якась така абсолютно геніальна модель взагалі спілкування будь-яких людей, і впертих, і не дуже впертих, так? Але особливо, власне, в контексті цього вашого запитання, дуже важливо спробувати зрозуміти свого співрозмовника, свого, не знаю, свою дружину чи чоловіка, якщо це мова йде про подружжя, батька чи маму, дітей, друзів і так далі, тобто тих людей, які є поруч з нами. Знову ж таки, та впертість, те, що ви сказали, вона може бути дуже надзвичайно позитивною рисою. Вона може допомагати людям насправді отримувати, долати певні трудності і досягати хороших результатів в тій чи іншій діяльності. Але при цьому, знову ж таки, в першу чергу ми, як християни, ми мусимо пам'ятати, що ті люди, котрі є поруч з нами, вони також живі, вони також мають якісь свої стремління, свої якісь переконання, вони чогось прагнуть і чогось хочуть. І перш ніж почати їх, наприклад, змушувати думати так, як ми впевнені, що є правильно, перш ніж, не знаю, агітувати за щось, варто би було спробувати їх почути. Mm-hmm. А що ти про це думаєш? А яка є твоя думка? А чи тобі здається, що, наприклад, ось якщо я зроблю так і так, що це буде слушно, і чи це буде, і що це буде добре? Так, це складний шлях. Так, він вимагає, власне, багато от того, що ви питалися, над чим треба працювати. От над цим, власне, працювати. Оце би було, насправді, якщо люди розуміють, що вони часто є такими ініціаторами в будь-якому спілкуванні, одним з таких напрямків праці над собою могло би бути вчитися слухати іншу людину. От перш ніж я що-небудь скажу, я послухаю тебе. Перш ніж я відреагую, перш ніж я відповім на якісь запитання, я дам можливість тобі сказати те, що ти думаєш. Я не знаю, там, вкусити себе в язик, набрати повні легені повітря і там порахувати до 20. Я не знаю, я зараз фантазую, насправді, я не маю якихось таких конкретних вказівок чи підказок, як це зробити, але... Вчитися слухати іншу людину, це, я думаю, це придалося би, напевно, абсолютній більшості з нас. Ну, зокрема, мені, напевно, так, це точно. Я от, бачите, в процесі цієї передачі я вже для себе зробив якийсь певний висновок і вже знаю, над чим маю працювати.
Давайте, отже, оскільки у нас радіо, ну, десь 70% слухають жінки, от якби від їхнього імені запитаємо вас. Тому що часто можна почути такі якісь зауваження, які лунають і у нас на ефірі в адресу там чоловіків, що вони часом в сімейному подружньому житті бувають дуже-дуже неуважними, легковажними і такими егоїстично направленими. От якщо йде звинувачення про таку легковажність, так, а чоловік, наприклад, в повній мірі думає, що він, ну, такий серйозний, відповідальний, що, ну, просто все життя не був таким, то часто назрівають конфлікти, прояснення ситуації. Натомість хочеться ці позиції, я думаю, багатьом чоловікам вирішувати мудро. І коли лунають подібні звинувачення, з чого варто розпочати висновок над такими агресивними, можливо, а може вже такими діями дружини?
Знову ж таки, дуже слушне і дуже добре і важливе запитання від вас. Дякую. Це запитання дуже добре є ще й тому, що воно дуже доповнює те, що ми перед тим говорили. Ми говорили, наскільки важливо є слухати, але ви відкрили іншу сторону цієї ж медалі, наскільки важливо є говорити часом про свої потреби. Бо я з такими ситуаціями, про які ви говорите, також інколи зустрічаюся. Та не інколи, досить часто. І в більшості випадків, не завжди, звісно, але в дуже багатьох випадках суть проблеми полягає в тому, що, наприклад, жінка очікує, що її чоловік здогадається, бо це очевидно, що він не може не здогадатися, що, наприклад, що їй треба те-то і те-то і те-то. Ну, не знаю, я фантазую так, що вона би хотіла, щоб він запросив її на якесь романтичне побачення. Так? От, це ж очевидно, що це необхідно зробити. Так думає собі жінка. Натомість ця жінка мусить зрозуміти, що те, що є очевидним для неї, не обов'язково є настільки очевидним для чоловіка. Більше того, для нього воно може бути зовсім неочевидним. Да? Тобто мислення там чоловіка може в цьому контексті зовсім по-іншому виглядати. Да? Навіщо ми будемо йти там, не знаю, в якийсь там ресторан і тратити багато грошей, як можна вдома поїсти дешевше. Да? Тобто чоловік дуже прагматично оцінив, що немає потреби там десь тратити зайві гроші. Він не розуміє, що їй йдеться не про їжу, а про щось зовсім інше. І дуже часто, дорогі жінки, Вмієте, зрештою, не лише жінки, але також великою мірою, бо власне ви поставили це запитання. Вмієте про свої потреби, про свої очікування, про свої побажання своїм коханим чоловікам говорити. Говорити, але дуже важлива річ, не говорити як доктор. Коли ти врешті здогадаєшся, що потрібно зробити це або піти туди. Не як докір, а як своє власне відчуття. Мені би хотілося, мені би було приємно. Я давно мрію про якісь такі речі сказати абсолютно делікатно, з усією повагою і прийняттям того, що для нього, наприклад, це може бути не настільки очевидним, як є очевидним для вас. І це дуже часто, власне, інколи також важливо це наголосити, інколи такі речі доводиться повторювати. І цим також не розчаровуйтесь, це нормально. Якщо ваш чоловік не почув вас за першим разом, то не цурайтеся того, щоб сказати це вдруге, або навіть втретє чи п'яте. Це нормально, це окей, але рано чи пізно він все-таки вас почує і зрозуміє, і, можливо, знайде спосіб відповісти. Звичайно, бувають значно складніші ситуації, коли чоловік чи зрештою жінка та не бажає чути свою половинку, і ну це вже тоді вимагає якоїсь зовсім іншої реакції, зовсім іншого втручання. Хоча, на мою думку, ну окрім якихось там абсолютно клінічних ситуацій, таких, але ситуацій без виходу не буває, завжди можна от в цьому спілкуванні по-дружньому також знайти точки дотику і знайти способи вирішення тих чи інших непростих ситуацій.
Отже, ну і на завершення таке запитання з присмаком от легкою кров'ю добитися, так? З цієї ж опери. Ну, часто, я думаю, не тільки я, багато людей, які бувають в містах, там, де дуже багато перебувають різних мам, тат, там, ну, скупчення такого масового народу, зауважують, як ведуть себе там дітки. Так? І ось таке у них є вже на психологічному рівні засадниче бажання все отримати, от все і одразу. Якщо не виходить з першого разу, то включається якась емоційна форма випрошування, там, чи крик, чи виридування. Це ж потім властиво перероджується в характерні для цієї особистості майбутньої дорослої зрілої риси характеру. Тобто одразу, щоб мені все давали. Якщо я прошу, не дають, я потім спекулюю, я потім намагаюся емоційно взяти те, що я хочу, потім загрожую, а потім ну, просто ігнорую людину. Це вже можна зустріти в особах вже зрілих, яке, очевидно, сягає в їхнє дитинство таких людей. От якщо наші слухачі, які почули нашу програму, десь таким пересічуться в своєму світосприйнятті зі своїм чадом, як їм не дати можливість цьому паростку вирости?
Ну, це дуже комплексне питання. Я боюся, що за кілька хвилин на нього важко так вичерпно відповісти. Може, цьому треба було, я би когось запросив колись до передачі, щоб ми так більше про це поговорили когось з фахівців. Але я дозволю собі сказати ну, там дві думки. По-перше, треба розуміти, що в житті дитини відбуваються якісь певні етапи, так, і в окремих етапах та чи інша поведінка є зрозумілою і виправданою. Так. Тобто, ну, наприклад, там до 3-4 років, наскільки мені відомо, діти не вміють відчувати, власне, вони не вміють усвідомлювати того, що окрім них ще хтось існує насправді. Їм природньо здається, що світ – це така штука, яка є винайдена заради них, і все, що відбувається, це заради них. Лише пізніше вони починають здобувати якийсь там інший досвід. Це також слід враховувати. З іншого боку, мені здається, що в такій поведінці дітей значно більше відіграє роль, власне, відповідь на цю поведінку батьків. Бо і це знову ж таки, це теж про що наша сьогоднішня передача. Це вимагає характеру батьків, тому що значно простіше, значно легше є потурати якимось тим таким виридуванням дитини, так, коли вона вимагає чогось, там якогось морозива чи цукерки, і так. І навіть якщо батьки усвідомлюють, що тут і зараз це недоречно, це би було може навіть не дуже корисно. Але їм простіше, власне, вирішити цю ситуацію таким чином. Нехай не буде, хай буде тиша, спокій, ніхто не заважає. Тобто вони готові відповісти на будь-які забаганки своїх дітей, лиш би ніщо і ніхто не порушив їхній спокій. Та? Але це, так як ви слушно зауважили, це в майбутньому може, власне, повернутися трохи іншим боком до тих же ж батьків, тому що така поведінка. Це вимагає, на мою думку, дуже такого формування характеру саме батьків. Батьків, які люблять свою дитину і бажають їй добра, і дають їй те, або в першу чергу те, що є, власне, для дитини добром. Яскравий цьому приклад є ті самі гаджети сьогодні, так? Тобто, коли вже малесенькі діти сидять десь там з телефонами чи з комп'ютерами, це ідеальна ситуація для батьків, тому що дитина є поруч, дитина нікуди не пішла, і водночас дитина тиха і нічого не потребує, нічого не хоче, нічим не заважає. Так? Але ця так звана, так би мовити, ідеальна ситуація, вона, ну, навряд чи вона веде до добра, якщо дитина цілими днями проводить, власне, якщо дитину виховують гаджети, а не батьки. А бути добрими батьками – це чимало зусиль, це чимало праці над собою, також над своїм характером. Це не є просто, але це, власне, нагорода за таке добре батьківство, вона того вартує, насправді.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за цю чудову і цікаву катехезу про характер. З нами на зв'язку був отець Ростислав Пендюк і ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом, до нових
зустрічей.
З Богом.